tačno 17 sati na talasima 202 startuje prvo ovo nedeljno izdanje sociokulturološkog magazina za ponedeljak 26. jun u realizaciji Jelene Deković, Nenada Kuzmića i Žarka Vladetića. Dobar dan. Nekoliko tema koje smo izabrali za današnju emisiju u stvari prikazuju međunarodnu dimenziju nekih sociokulturoloških fenomena savremenog sveta. Jedna priča o Palmiri, gradu koji je preživeo vekove, ali ne i aktuelni rat u Siriji. Naime, arheološka izložba lica Palmire u Akvileji se održava bit će održana od 2. jula do 3. oktobra u Nacionalnom arheološkom muzeju u Akvileji, a Italijanski institut za kulturu u Beogradu je tim povodom pripremio i izložbu koja opisuje ovu tematiku kojom se bave kolege u Italiji u gradu Akvileji. I druga za danas izabrana tema govori o našem savremenom svetu, svakako sa sociokulturološkog aspekta, a reč je o izložbi fotografija koja je nastala i realizovana povodom 10 godina postojanja i rada Fondacije Ana i Vlade Divac, a govori o solidarnosti i razumevanju bez obzira na eventualno kulturološke, nacionalne, verske i rasne razlike. To su teme kojima predočavamo jedan identičan fenomen, a to je koliko nas različite kulture u stvari više spajaju nego što nas razvajaju. I današnja vizija do 18 sati, do kada ću biti sa vama, moje ime Ljubica Krminac.
Ladies and gentlemen, Miss Grace Jones, Slave to the Rhythm.
Radio sa osmehom.
2:02.
En la vida conocí mujer igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa y en la cara 2 soles que sin palabras hablan, que sin palabras hablan. La placa duerme de día, dice que así el hambre engaña, y cuando cae la noche baja a bailar a la tasca, y bailar y bailar y tomar tras otra, pero ella nunca engorda, pero ella nunca engorda. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella aunque solo uno fuera, por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso. Solo uno fuera. Mojé mis sábanas blancas, como dice la canción, recordando las caricias que me brindó el primer día, y enloquezco de ganas de dormir a su ladito, porque Dios que está flaca.
So bring me home. on a plate with petals and a fire, and send me out to sea. Turn my angry sword against my heart and let me free. The dawn holds the heaviness of the night. Restless sighs and lovers' lies, broke the beach and seen the devil's eyes. So bring me home.
U 17 sati i 14 minuta. Odbor za standardizaciju srpskog jezika održao je danas sednicu na kojoj su izneti predlozi o obeležavanju 20 godina tog tela i pokrenuto pitanje o izradi korpusa srpskih i ekavskih govora. Predsjednik Komisije za korpus Odbora za standardizaciju srpskog jezika profesor dr. Duško Vitas je skrenuo pažnju na problem sa kompjuterskim programom koji odlučuje kom jeziku neki tekst pripada u slučaju bliskih jezika poput srpskog i hrvatskog. Problem je, kako je pojasnio Vitas, što kompjuterski programi koji odlučuju kom jeziku pripada neki tekst ne moraju znati ništa o jeziku, već rade tako što formiraju uzorak određenog jezika na osnovu materijala skupljenog sa weba i program sam bez ljudske intervencije nauči šta je taj jezik i donosi odluku. Rezultat toga jeste da se posljednjih 10 godina intenzivno u krugu hrvatskih računskih lingvista razmatra problem razlikovanja srpskog i hrvatskog jezika i granica koja se automatski povlači jeste ekavski i ekavski govor, a mi nemamo dobar uzorak srpskih i ekavskih govora na osnovu koga bi bilo moguće konstituisati modele za program koji odlučuje da li je neki tekst na srpskom ili hrvatskom jeziku, rekao je Vitas. Gradonačelnik opštine Gračanica Vladeta Kostić je uručio slikaru, grafičaru i vajaru Velizaru Krstiću iz Beograda tradicionalnu nagradu Longin likovne kolonije Vidovdan 2017 za ukupno ostvarenje u oblasti likovnog stvaralaštva, a nakon uručenja nagrade u Gračanice je sinoć otvorena izložba radova kolonije Vidovdan 2017 koja je deo programa tradicionalne vidovdanske manifestacije u Gračanici. Po završetku koncerta na Otvorenom u nedjelju uveče maestro Zubin Mehta obratio se publici i rekao da je fasciniran muziciranjem Beogradske filharmonije, a novi šef dirigent Beogradske filharmonije Gabriel Felc je rekao okupljenima na srpskom jeziku da su najbolja publika na svetu. Spomen obeležje velikom srpskom naučniku Milutinu Milankoviću je otkriveno danas u istoimenom parku na Vračaru između Bulevara Oslobođenja i ulica Pasterove i Tiršove. Završeno je snimanje serije Senke nad Balkanom autora Dragana Bjelogrlića, čije emitovanje na RTS-u počinje na jesen. Za ovu krimi i misteriju u epohi scenarijo su prema filmskoj priči Stevana Koprivice napisali Danica Pajović, Dejan Stojiković, Vladimir Kecmanović i Bjelogrlić. Radnja prve sezone serije Senke na Balkanu je smeštana u burni period kraja 20. godina prošlog veka koji se završio uvođenjem 6. januarske diktature. Festival monodrame i pantomime biće održan od 29. juna do 2. jula u Teatru Carte Blanche u Zemunu, kako su danas najavili organizatori. Na osnovu 67 prijava iz zemlje i inostranstva, od čega 22 pantomimne i 45 monodrama, selektor Milovan Zdravković odabrao je 8 monodrama i 4 pantomime za zvanični program 42. izdanja ovog festivala. Fotoaparat Josipa Broza Tita, isečci iz lokalnih novina, materijali od kojih se šiju afričke haljine i ogromne fotografije na kojima je prva dama Jovanka Broz okružena drugaricama iz Afrike su samo deo izložbe Tito u Africi, slike solidarnosti koja će biti otvorena u Muzeju Jugoslavije. Inače, izložba nastala kao rezultat saradnje istraživača u okviru projekta Socialism Goes Global, Univerziteta u Exeteru i Muzeja Jugoslavije u Beogradu. Vojvođanska banka i Galerija Matice Srpske će zajednički otvoriti i organizovati izložbu u Čačku, gde će po prvi put biti predstavljena odabrana dela najistaknutijih vojvođanskih slikara druge polovine 20. veka, Stojkova, Kečića, Kerca, Blesića i Petrovića, između ostalih. To je samo deo inače bogate umetničke kolekcije Vojvođanske banke, koja broji više od 600 radova likovne umetnosti. Divlje labud će sutra u Domu omladine u Beogradu otvoriti 6. Beogradski festival evropske književnosti, najavio je organizator Arhipelag. Prvi učesnik ovog festivala evropske književnosti u okviru programa Na sceni će biti jedan od najznačajnijih savremenih hrvatskih pesnika i eseista Branko Čegec. Priča je interslovenski, da te svi Sloveni razumeju, ideja je od koje je pošao profesor informatike na Češkom tehničkom univerzitetu u Pragu Vojhtev Murunjka, koji je sa timom kolega iz inostranstva privodi kraju projekat veštačkog jezika koji bi bio učenje i program spontanog razumevanja među svim Slovenima. Jezik je nazvan međuslovenski ili interslovenski, ima već 37.000 reči, pojednostavljenu gramatiku kako probleme ne bi pravile specifičnosti pojedinih slovenskih jezika i nekoliko ljudi koji njime govore, a kako je sam autor rekao Češkom radiju, ima i prve stranice koje su posvećene zainteresovanim strancima koji mogu da ga nauče. Reč je o privrednicima iz Kine. 202 vam daruje. Poklinjamo vam karte za predstavu teatra Carte Blanche koja se zove Ruska tema, počinje večeras u 20 sati, a sutra uveče u istom terminu možete da pogledate predstavu koja se zove Pogrešan broj. Naš tačan broj je 3249202. Si tu veux te la payer
Nisi sam, tu sam ja.
Vaša brojka 202.
Soon.
emisija.
U 17:29 sledi priča koju donosi Rajko Milošević iz Italijanskog instituta za kulturu u Beogradu, koji je pripremio zanimljivu izložbu o Palmiri, antičkom gradu koji je nedavno stradao tokom sirijskog građanskog rata. Faktički izložbu koja je predstavljena u Italijanskom institutu u Beogradu je pripremila jedna fondacija iz italijanskog grada Aquileje, koji je nekada bio takođe čuveni trgovački grad poput Palmire, a u gasio se na gotovo identičan način kao i sirijski grad.
Davno, još pre početka sirijskog rata, Ljiljana Bogojević, savjetnica u Italijanskom institutu za kulturu, je bila u prilici da posjeti Palmiru, koja je kasnije doživjela strahovitu devastaciju.
To je bila Palmira pre nego što je razrušena, a mogu da zamislim kako sad izgleda. Da plačem kada sam je videla od silne lepote, jer ono što se videlo, to je toliko i monumentalno i skladno. Ne morate ništa znati o istoriji umetnosti, o gradovima. Čak i kad ne znate, vi prosto osetite da su se tu spojili mnogi svetovi i da je to ono što je važno za jedan grad, da nema samo jedno lice, a jedan divan spoj. Onog dana kada je taj čuveni sirijski arheolog ubijen, sutradan odmah sam našla tu vest o novinama i verujte da mi je to bilo kao da su nekog mog ubili, to zvuči preterano, pretpostavljam, ali nije.
Palmira je bila grad u kome su se ukrštale putevi koji vode sa zapada na istok i obrnuto. Tu se završavao i put svile.
Sa orijenta su dolazile smole, tamjani razni, fini nakit, fine tkanine, a ovamo sa zapada, odnosno iz rimskog carstva, dolazili su vino, dolazio je garum, čuveni začin koji je prosto bio jedan od simbola gastronomije zapadnog rimskog carstva, odnosno rimskog carstva, i zato je taj grad imao tu kosmopolitsku divnu crtu. Aquileja na drugi način, odnosno na drugom mjestu, na sličan način to isto čini, jer je bila, dakle, na granici rimskog carstva i s druge strane su bili barbarski narodi i također se tu vršila ta razmena.
Tako je, kaže gospođa Bogojević, i nastala ideja ovoj izložbi. Palmira u Aquileji. A zašto Aquileja? Zato što je imala sličnu sudbinu.
I imaju prilike da vide također muzejske primjerke iz Aquileje. Znači, tu imaju da vide 17 palmiranskih artefakta i 8 akvilejskih. Za tu priliku najbolji muzeji su se sakupili i dali su, dakle, svoja dela. Imamo priliku da vidimo, znači, muzej Terra Sancta koji je iz Jerusalima, njihova dela, zatim Vatikanski kapitolski muzej, zatim neke manje muzeje kao što je kolekcija orientalne umetnosti Giuseppe Tucci, muzej antičke skulpture Giovanni Baracco. Reč je o nadgrobnim spomenicima, jer bogati Palmirani su, dakle, želeli da posle kad ih više ne bude, ostane budućim generacijama neki trag o njima. I onda su ti nadgrobni spomenici, odnosno nadgrobni bareljefi, ih prikazuju u svom sjaju.
Onda se Aquileja iz istoimenog grada je pripremila izložbu o Palmiri u saradnji sa muzejima koji čuvaju muzealije koje potiču iz Palmire i Aquileje.
Izložba između ostalog hoće da ih prikaže kao građane sa onim što oni jesu, sa oznakama onog što su predstavljali za života. Recimo, sveštenik boga Bala ima obeležja pomoću kojih se nedvosmisleno vidi ko je on i šta je on. Već odavno su ti nadgrobni reljefi poznati u svetu. Tu imamo priliku da vidimo i ženski univerzum koji je izuzetno značajan. Svi znamo za kraljicu Zenobiju, ona je prosto kao nekakva legendarna ličnost, ona stvarno jeste postojala i bila je vrlo značajna.
Izložba će biti otvorena 2. jula i zatvara se početkom oktobra.
Slušate 202, 17:34. Hvala neizmjerno i od srca na svim čestitkama koje su nam do sada stigle povodom rođendana koji obeležavamo sutra. 48. je po redu, a sve hitamo sa puno ambicija i entuzijazma prema onom jubilarnom 50. U tom smislu i hit nedelje ove godine obeležava godišnjicu 38 godina, i to 30. juna, kada je je prvi put izabran i hit nedelje i u tom smislu počev od danas pa sve do kraja ove sedmice kroz naš program od 6 do 19 sati svakoga sata ćemo se prisjećati nezaboravnih numera iz naše legendarne emisije Hit nedelje koje su svakako birali naši slušaoci. Sada se vraćamo na 18. januar 1984. godine Gazebo, I Like Chopin.
Sliku, nemaš ton, uključi radio.
Beograd 202.
Brings left a witch tear and a smile through the night.
17:42. Danas pričamo o izložbama koje prikazuju međunarodnu dimenziju sociokulturoloških fenomena naše savremene svakodnevice, odnosno savremenog sveta. Posle priče o Palmiri sledi i priča koja govori o solidarnosti u vremenu krize. To je istoimeni naziv izložbe fotografija koji je deo projekta Slavimo solidarnost, koji Fondacija Ane i Vlade Divac organizuje u okviru proslave decenije rada. Solidarnost i razumevanje među ljudima je jedna od ključnih vrednosti koja karakteriše naše društvo, posebno u uslovima prirodnih katastrofa i ratova. Šta još ova izložba tematski donosi, čućemo od Sonje Todorović-Šegrt.
Izložba fotografije Solidarnost u vremenu krize organizuje se kako bi se stavila solidarnost na prvo mesto među ljudima i podsjetili na humanost koja nas sve spaja. Izložba obuhvata 25 fotografija koje su radili fotoreporteri agencije Tanjug, kaže Miljana Kerču iz Fondacije Ane i Vlade Divac.
Izložba fotografija Slavimo solidarnost, koju organizuje Fondacija Ana i Vlade Divac u saradnji sa Tanjugom, dakle to su Tanjugove fotografije, koje su nastale u jednom periodu, da kažemo, krize. Nastale su dve velike krize u katastrofalnim poplavama od maja 2014. i tokom migrantske krize koju Srbija je eskalirala u leto 2015. godine. U fotografijama možete prosto vidjeti ljude koji pomažu jedni drugima u trenucima krize i brinu jedni o drugima. I tokom cele godine Fondacija Ana i Vlade Divac organizuje niz izložbi i događaja, zato što je ovo godina našeg jubileja, dakle 10 godina Fondacije slavimo ove godine, I zato organizujemo niz događaja i manifestacija, dakle ne samo u Beogradu, nego po čitavoj Srbiji. I deo toga je upravo ova izložba. Znači izložba Tanjugovih fotografija, da bismo inspirisali građane da menjaju svijet, da osjećaju empatiju kako jedni prema drugima, tako i prema ljudima koji su isto tako unesrećeni kao što smo i mi bili u tim poplavama, tako i migranti na neki drugi način.
Izložba se organizuje uz podršku Evropske unije i programa Evropa za građane i građanke, zahvaljujući na podršci Novickoj agenciji Tanjug i njenim fotoreporterima, njih čak 8, kao i brojnim institucijama kulture sa kojima se zajedno ova izložba organizuje. Nastavlja priču Miljana Kerču iz fondacije Ane Vlade Divac.
Svako ko posjeti izložbu moći će da vidi tačno ko je autor, datum kada je fotografija nastala, gde je nastala, da li je dakle u pitanju poplava ili u pitanju neki događaj vezan za granicu kada su u pitanju migranti i slično. I važno da kažem da i u okviru ove izložbe prikazujemo jedan film, to je u pitanju besplatna projekcija filma koji ide zajedno sa Slavimo solidarnost i film se zove Dobri poštar. Takođe govori o primjeru solidarnosti. Film je bugarska produkcija, tako da bio je prikazan na Beldoksu. Dakle, trenutno je izložba u Somboru, znači Šida je otišla u Sombor, odande treba da ode u Kikindu. I trajeće cijele naredne nedelje i tamo će najvjerovatnije biti prikazana u Gradskom muzeju. Sada dalje ide u Lajkovac, tačnije u Bogovađu, potom ide u Novi Pazar, i dalje Sjenica, Tutin i drugi gradovi Srbije. Što se tiče Beograda, deo njih jeste bio prikazan i na našoj proslavi koja je bila u Narodnom pozorištu također su bile izložene ove fotografije. Tako da su posetioci tada mogli da vide deo ove izložbe.
U sklopu obeležavanja jubileja rada Fondacije Ani Vlade Divac tokom cele godine organizovaće se niz događaja i manifestacija širom Srbije kako bi se okupili građane i inspirisali da dobrim delom menjaju svet. I've been thinking about what you have done to me. You have done to me. The damage is much deeper than you'll ever see. Hit me like a hammer to my head. I wonder were you pushed or were you led? Why did you do it? Why did you do that thing to me? Me.
All'ombra dell'ultimo sole s'era assopito un pescatore e aveva un solco lungo il viso come una specie di sorriso. Venne alla spiaggia un assassino, due occhi grandi da bambino, due occhi enormi di paura, erano gli specchi d'un'avventura. Chiese al vecchio dammi il pane, ho poco tempo e troppa fame, e chiese al vecchio dammi il vino, o se te sono un assassino. Gli occhi dischiuse il vecchio al giorno, non si guardò neppure intorno, ma verso il vino spezzò il pane per chi diceva o sete o fame. Calore d'un momento, poi via di nuovo verso il vento, davanti agli occhi ancora il sole, dietro alle spalle un pescatore, dietro alle spalle un pescatore, e la memoria è già dolore, è già il rimpianto d'un aprile giocato all'ombra d'un cortile. Vennero in sella due gendarmi, vennero in sella con le armi, chiesero al vecchio se lì vicino fosse passato un assassino. Ma all'ombra dell'ultimo sole s'era assopito il pescatore e aveva un solco lungo il viso come una specie di sorriso. E aveva un solco lungo il viso come una specie di sorriso.
Visi. 17 sati 53 minuta. U sutrašnjoj viziji ćemo pričati o nacionalnom brendiranju. To podrazumeva stvaranje određene slike o posebnosti i karakteristikama neke nacije, ali ćemo o tome pričati pre svega sa aspekta nacionalne kulture, i to o brendiranju sa autorima istoimene knjige Svetislavom Milovanovićem i Marijom Lukinovićem. Sa njima je za sutrašnju viziju Beograda 202 razgovarao Rajko Milošević, a sa vama će biti Aleksandra Glovacki, i to na sutrašnji dan kada obeležamo 48 godina postojanja 202 pod sloganom Modern Urban Multimedijalan Beograd 202, radio koji se sluša i gleda, i tim povodom pripremamo bogat program pre svega za slušaoce, tako da ćemo sutra iPhone-ima realizovati video live stream iz kamene sale Radio Beograda u Hilandarskoj ulici, prigodnim programom koji će simbolično početi u 202, u prevodu 14.02. Simboliku ste, pretpostavljam, shvatili, i predstavit će se učesnici emisije Balkon i gospodo ambasador Srbije. Podsećamo da ove emisije promovišu mlade i uspešne ljude iz različitih oblasti. Sa nama će biti, na veliko zadovoljstvo, pretpostavljam, i publike kao i nas u redakciji, i Olivera Katarina, čijom numerom Šušu Madio pre 48 godina je započelo emitovanje Beograda 202, i pored njih će biti prisutni i poslovni partneri kao i ličnosti iz javnog i društvenog života, kolege iz medija, nekadašnji i sadašnji članovi redakcije. Akcije, jednom reči prijatelji, budite i sutra uz nas.
Elle sort de son lit, tellement sûre d'elle, la scène, la scène, la scène, tellement jolie, elle m'en sorcelle. La scène, la scène, la scène. Extra lucide, la lune est sûre. La scène, la scène, la scène. Tu n'es pas sous, Paris est sous. La scène, la scène. Ne sais, ne sais, ne sais.
Vaša brojka 202.
Poljubac.
The wine beneath the bed, the things we done and said, and all the memories that come glancing back to me in my loneliness, standing in the breach, the arm that stretched but out of reach, and consciousness has found me sometimes wondering where you're at. Take me back again, take me back one more time, Spanish Rose. The way you pulled the gate behind you when you said it ain't too late, come on, let's swing the town and have a ball tonight, and hoping you'd come through, and many others too, and all the friends we used to have in days gone by. I'm wondering if you'll take me back again, take me back one more time, Spanish Rose. And when the lights went out, then no one was about, another country in full bloom.